Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men ýogşan Annurwa. Bugun 2016-njy ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini dinler. Orset 19-nji iýunyň özüniň Birleşen Ştatlaryň Siriýada harby operasiýalaryny utgaşdyrmagy goglanyrmak garada alalaşga gelenligini aýtdy. Bir gün Pentagon Rus harbylaryny ýurdun gün ortasynda Siriýanyň ABŞ tarapyndan gollanylýan oppozisiýa güýçlerini nyşana almakda aýplapdy. Ortiyatın Korunmuk Ministerliği 19. yılında iki yurdun resmilerinin videoya çekildi maslahat maharına koordinasyonu kullanırmak arada alalaşıkı gelinliğine aitti. Ama Washington'ın tek bu aydınlayanları tasdiklanı yok. Japonya'nın Okinawa adasında 10 milyonlarca adam ABŞ'nın harbilerinin bir yerde bulmağına karşı protesto çıktı. Protestçilerin köpüsü zorlanıp öldürülen 20 yaşlı dinağının yağısını tutup kara geyiptir. Bu cinayette ABŞ'nın odalıkı deniz çeskeri guman ediliyor. Bu protest 19. yılında pida olan Irina Shimabukuro'nun hormatına kurulun dımışlıktan başlandı. Demonstrasyacılar ABŞ'a Japon hukuksuzluk şertnamesine kayıtadan seyredilmeğine çağırdılar. Bu şertname esasında Japonya'daki Amerikan koşunlarının köp bölüğü Okinawa'da saklanılıyor. Birleşen Milletler Rumosu'nun bozkunlar idarasının başlığı halkarı cemiyetçiliği uvanları geçen yıl Avrupa köp meçörde gelip başlamalarının önen bir eyyem unuduptu deydi. Filippo Grandi 18-nji ýylyna Eýrana baryp özüniň bozkunlar komissar hökmünde diýen ilkinji regional taparynyň başyna Owgan bozkunlar meselesine üns çekdi. Gynansak da Owgan bozkunlar halkara jemgyýetçilik tarapyndan unudurly diýip Grandi tähranyny Eýranyň içeri işler ministriniň ornawasary Hossein Zulfagary bilen bile çykyş eden metduat ýygnagyna aýtdy. Haçanlı Avrupa beylaki bozkunlar bilen bile köp meçörde gelip başlanlarını olar birden halkara cemiyetçiliginin yadına düştü deyip ol sözünün üstüne koştu. Birleşen Milletler Rumosu'nun mağlumatlarına göre İran'ını 950 bin hasavarla Owgan rayeti yaşayar. Ama İran'ın içeri işler ministerliği bu yurtta yaşayan Owganların 3 milyon çemesliğine ediyar. Grand halkara cemiyetçiliginin tekrarını bozkun koruk programmalar üçün berleyen kolluğu arttırmağa çağırdı. Germaniyanın daşarı işler ministeri Frank-Walter Steinmeier, NATO'nun Günnoğur Avrupa'daki harbi maşıklarını sögöş gizlemesi hükmünü tanıkıydı etti. Bizim şu günkü gününü harbalaşıp yağdayı özüktürmekten, ayak tapırdatmaktan kaça durmamız gerek deyip Steinmeier Germaniyanın Bildam Sontag nesirine 19. yılında çap edilen sökvettöşlüğünün aitti. Ol Günnoğur serketteki simbolik paraatlar ve tanıklar bilen yaranlıkta kopsulluğu berki diyenlerine ütmek yalnızlık deydi. NATO 13. yılında Estonya'da, Latvia'da, Litva'da ve Polşa'da bir yurtların mümkün olan Rus agresiyasından korkusunu azaltmak için tede batalyonları yerleştirecektiğini aitti. Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping, Pekin, Serbiya bilen katnaşıklarını çoğunlaştırmak isteyer dedi ve Belgrad'ın Avrupa Birleşik'ine koşulmak niyetini kollayanlığına etti. Xi 18. yılında Serbiya'nın prezidenti Tomislav Nikolic bilen duşup, Hıtay bilen Serbiya'nın iki taraflayan katnaşıklarının ulu proyektleri esaslanyanlığını belledi. Ol Serbiya, Hıtay'ın sevda katnaşıklarını çoğunlaştırmak ve teada vaadarları açmak noktaynalarının uzak mühletli planına giriyer dedi. Kepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyn habarlaryny dinleýärdiňiz. Irak goşunlary Mosulyň goraýyna geljekde Islam döwleti toparynyň elindäki şäheri hüjüm etmäge taýýarlanmak üçin täze front açdy. Howpsuzlyk resmiýetleri terrora garşy saýlama güýçleriniň we iki sany goşun niwiýetiniň 18-nji ýylyna Demirgazykdaky Bayji şäherinden Kayara şäherine tarap ilerleýändigini aýtdy. Bu şäher Mosul iýin almak üçin baada bolmaly. Mosul Irak'ın en ulu demirgalık şehri ve İslam devleti toparının bir yurttaki payitağıt hesaplanıyor. Bu ilerleme Irak güçleri 18. yılını 4 keptelik operasyadan son ahir Falluca'a gelip girenden son mümkün oldu. Falluca 2014 yılın ortasından ver İslam devleti toparının elinledi. Belgiýanyň Federal Prokuratura Idarasy tutsak edilen 3 raýatyň terrorçuluk hereketlerini amala aşyrmak synansygynda we terrorçy toparlaryň işine goşulmakda aýyplananlygyny aýdýar. Federal prokuraturanın 18-nji ýuly çap eden beýanatynda 17-nji ýuly akşam geçirilen reýtde tutulan şüheliläriň 9-sunyň boşadylanyny habar berilýär. Belgiýanyň howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça geçirilen barlyklar netijesinde terror planlary bilen bagly jem 12 adamy tutsak edipdi. Britaniýanyň Ýewropa Birleşigine tarapdar bolan deputaty Jo Cox öldürmekde aýyplanýan adam 18-nji ýylyň ilkinji gezek suw diňlenişine getirilenini öz adyna dönüklere ölüm Britaniýa adatlyk diýilýändigini aýtdy. 52 ýaşyndaky Thomas Mayer London suwdunda Rahmet partiýasynyň tanymal deputatyny öldürmekde aýyplanandan soň göz çykgan beýanat etdi. Ol öz dogry adyny aýtmakdan boyun gaçyrdy. Ýaşaýan ýer, doglun sene soralaryna bolsa asla jogap bermedi. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň hatarına galmagyny gollaýan Cox 16-njy ýylyny atyryp köp bıçaklanyp öldürildi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşanan Nurwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.